Έχουμε τον κύριο Ανδρέα Χίου, είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων Airbnb, έτσι, για τα βραχυχρόνια μίσθωση. Για να ακούσουμε πώς το προσεγγίζουν οι άνθρωποι αυτοί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Κύριε Χίου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
Επίσης, λοιπόν, καλό μήνα. Και σε εσάς.
Τι εικόνα έχετε εσείς, τι άποψη έχετε?
Κοιτάξτε, καταρχήν θα έλεγα το εξής, να ξεκινήσω από εκεί δηλαδή. Είπε προηγουμένως ο κύριος Γκούρας ότι έχει καλέσει ανθρώπους και έχει μιλήσει σε συλλόγους κτλ. Εμάς δεν μας έχει καλέσει κανείς. Και το ίδιο ακριβώς λάθος έκανε και το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν μας καλεί κανείς και εμείς πιέζουμε για να πάμε να πούμε τις απόψεις μας στα Υπουργεία και μέσω του επιμελητηρίου. Γιατί εγώ είμαι και πρόεδρος Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.
Μάλιστα.
Με προσπάθειες που έκανε ακόμα και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κ. Μαρκόπουλος, δεν μας έχει. Εδώ και 4 μήνες προσπαθούμε να κάνουμε μια συνάντηση μαζί του, να πούμε τις απόψεις μας. Δεν μας δέχεται. Δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο. Θα κλείσω λοιπόν εδώ την παρένθεση και θα μιλήσω τώρα για αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός.
Ναι.
Αυτά λοιπόν εμάς μας βρίσκουν εντελώς αντίθετους. Καταρχήν μίλησε για εμπορικές μισθώσεις. Δεν είναι εμπορική μίσθωση η βραχυχρόνια μίσθωση. Βάσει του νόμου είναι κανονικά όπως όλες οι υπόλοιπες αστικές μισθώσεις. Ποιος ανέφερε, ποιος έκανε την βραχυχρόνια μίσθωση εμπορική και δεν το γνωρίζουμε? Αν είναι δυνατόν. Και στο κάτω-κάτω θα μπορούσα να πω και το εξής. Αν απαγορεύσει μια πολυκατοικία τις μισθώσεις τύπου Airbnb, ναι, γιατί να μην απαγορεύσει λοιπόν και τις μισθώσεις που κάνουν οι γιατροί και οι υπόλοιποι σε πολυκατοικίες?
Είναι το
εντάξει,
ίδιο. Είναι
το,
μια στιγμή, ναι, είναι το ίδιο.
Μα είναι ακριβώς το ίδιο, θα σε λέω. Γιατί λένε όλοι ότι είναι επιβάρυνση στο σανσέρ, στα κοινόξια κλπ. Το ίδιο δεν γίνεται και με έναν γιατρό που κάθε μισή ώρα έχει πελάτες.
Εντάξει, έχει την ευθύνη λειτουργίας του ιατρείου, ενώ το Airbnb μπορεί να μπει μια οικογένεια, ένα ζευγάρι που κάνει φασαρία, που κάνει ζημιές. Δεν είναι το ίδιο.
Γεωργίου, δεν κάνουν ζημιές. Οι πελάτες μας πάνε για ένα ύπνο στο διαμέρισμα. Ποιος θα έρθει τώρα και να μείνει τώρα σε ένα διαμέρισμα? Έχετε ακούσει πολλά τέτοια. Δεν υπάρχουν. Εμάς θα ξυπνήσει το πρωί και θα πάει στις εκδρομές του και θα γυρίσει το βράδυ για να κοιμηθεί. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και μάλιστα εμείς έχουμε και τη διαχείριση. Δηλαδή, ο διαχειριστής του ακινήτου της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Αν γίνει κάτι, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Άρα, ενημερώνουμε και από πριν τους πελάτες μας ότι κοιτάξτε, υπάρχουν αυτές οι ώρες κοινής υγείας. Πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να τηρείτε αυτούς τους ώμους. Υπάρχουν κάποιοι όροι που γνωρίζει ο άλλος πριν μπει στο διαμέρισμα και εμείς φροντίζουμε αυτούς τους όρους να τους τηρεί.
Πάντως, κύριε Χίου, εγώ δεν καθόλου, και το εννοώ, δεν αμφιβάλλω για τις καλές προθέσεις, ουδόλως αμφισβητώ, αλλά δεν είναι και τόσο ειδηλιακά τα πράγματα πάντα στις μισθώσεις Airbnb. Δηλαδή, έχουμε και προσωπική εικόνα, προσωπική εμπειρία περιπτώσεων όπου στα διαμερίσματα γινόταν ο κακός χαμός, ας πούμε, και ήταν στο πόδι και αναστατωνόταν όλη η πολυκατοικία.
Καλά το είπατε, γινότανε. Γιατί πραγματικά πριν από 2-3 χρόνια μπορούσε να γίνουν και πάρτι και τέτοια. Ναι. Το έχει κόψει αυτά. Και η Airbnb και η Booking αυστηρά. Δεν Μάλιστα. γίνονται πια τέτοια.
Μάλιστα.
Ναι, απαγορεύονται τις πλατφόρμες.
Μάλιστα.
Δεν γίνονται πια. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν έχετε ακούσει κάτι και δεν έχετε ακούσει γιατί πραγματικά δεν γίνονται. Ούτε εμείς ακούμε δηλαδή.
Μάλιστα.
Με την παραμικρή φασαρία θα ενημερώσουμε, θα πάρουμε τηλέφωνο τον επισκέπτη και θα του πούμε: κοίτα, κάνεις φασαρία, έχουμε παράπονα, θα πρέπει να φύγεις.
Άρα η βασική σας ένσταση για να επανέλθω στο νομοσχέδιο ποια είναι? Ότι θεωρείται επαγγελματική μίσθωση.
Για τους περιορισμούς. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό.
Καταλαβαίνετε.
Δεν ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν θα φέρει αποτελέσματα σε στεγαστική κρίση.
Η απλοποίηση της διαδικασίας που θα παίρνουν τα αποφάσεις στο πλαίσιο των πολυκατοικιών διευκολύνει.
Αυτό κι αν είναι. Και εγώ θα σας πω το εξής τώρα, έτσι. Αυτή τη στιγμή πολλούνται, αν πάρετε ένα site αγγελιών, θα δείτε διαμερίσματα που πολλούνται. Όταν πάει να αγοράσει κάποιος ένα διαμέρισμα, το πρώτο που ρωτάει αυτή τη στιγμή, ξέρετε ποιο είναι? Είναι στην περιοχή που απαγορεύεται το Airbnb.
Μάλιστα.
Αν του πει ναι ο άλλος, δεν το αγοράζει. Ποιος επενδυτής θα πάει να αγοράσει κάτι το οποίο έχει περιορισμούς? Σε μια πολυκατοικία τώρα, ποια απόφαση θα βγει που θα πει ότι δεν επιτρέπουμε εμείς να γίνεται Airbnb, όταν θα ξέρουν αμέσως ότι θα πέσει ένα 20-30% κάτω η αξία των διαμερισμάτων τους? Καταλάβατε, είναι μέτρα τα οποία βγαίνουν στο πόδι και είναι ανέφικτα να γίνουν και δεν θα δουλέψουν κιόλας. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυρόνια μίσος έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι το, η πανάκια λύση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυρόνια μίσος αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% στον διαμερισμάτων 0,4% για μίσθωση.
Δεν καταλαβαίνω
το. Και εγώ δεν το κατάλαβα το ποσοστό.
Τα διαμερίσματα που είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση είναι το 0,4%.
Μόνο, κύριε Χίο.
Μόνο.
Εντάξει, είναι όμως περιορισμένα στις μεγάλες πόλεις τότε, φαντάζομαι. Γι' αυτό το λέτε. Ένα ποσοστό σε όλη τη χώρα.
Είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Δηλαδή στο Κουκάκι, για παράδειγμα, έτσι. Στο Κουκάκι έχει, είναι παραπάνω.
Στο
είναι
Παγκράτη έχουμε.
Γύρω στο 3-4%.
Στο Παγκράτη έχουμε τετράγωνα που είναι Airbnb, ολόκληρα τετράγωνα.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, το ποσοστό σας λέω δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα. Ναι. Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι, 12.000.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα 120.000 δεν θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι η βραχυχρόνια μίσθωση, και θα το πω και στο ραδιόφωνο τώρα επίσημα, η βραχυχρόνια μίσθωση θα μπορούσε να είναι η λύση του προβλήματος της εργατικής κρίσης. Και να σας πω από πού θα μπορούσε να είναι.
Με ποιο τρόπο, ναι.
Ακριβώς. Είναι αυτή τη στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση φέρνει 4 δις έσοδα στο κράτος. Το 1 δις να πήγαινε στην κατασκευή νέων κοινωνικών πολυκατοικιών θα έλυνε το πρόβλημα σε ένα χρόνο. Και τον επόμενο χρόνο θα είχαμε άλλο ένα δις για να χτίσουμε άλλες τόσες πολυκατοικίες. Καταλάβατε.
Είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη σε κάθε περίπτωση.
Θέλει
πολύ συζήτηση όμως, γιατί και εσείς έχετε τη δική σας οπτική. Αυτοί που αναζητούν σπίτι και δεν βρίσκουν φτηνό σπίτι έχουν τη δική τους.
Και δεν είναι τυχαίο το εξής, κύριε Χίου. Επειδή εμείς το παρακολουθούμε το φαινόμενο και στην πανευρωπαϊκή του διάσταση, το θέμα των προβλημάτων στην αγορά κατοικίας. Δηλαδή το ότι δεν βρίσκει ο κόσμος σπίτια κλπ. Έχει κορυφωθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μετά την έκρηξη του Airbnb.
Ναι,
δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο αυτό.
Έχουμε αντιδράσει στη Βαρκελόνη, σε διάφορες πόλεις.
Μετά την πανδημία, θα έλεγα, όχι την έκρηξη. Γιατί ήταν ένα φαινόμενο που ο κόσμος ήθελε να ξεσκάσει και βρήκε διέξοδο εκεί. Αλλά είπατε τώρα Βαρκελόνη. Συγκρίνουμε τώρα τη Βαρκελόνη
που σε όχι, μια πόλη.
Όχι, αλλά έχουμε αντιδράσεις και εκεί όμως.
Μια πόλη δέχεται τον τουρισμό όλη της Ελλάδος. 33 εκατομμύρια τουρισμού έχει η Βαρκελόνη. Μια πόλη μόνο. Ναι. Συγκρίνουμε τώρα την Ελλάδα με τη Βαρκελόνη τώρα. Αν είναι δυνατόν.
Είναι και άλλες πόλεις όμως ευρωπαϊκές. Πολλές. Δεν θα σας πω τώρα την Πράγα. Δεν θα πω την Πράγα που και η Πράγα είναι μια πόλη προορισμού. Είναι πολλές άλλες πόλεις μικρότερες. Στην Ισπανία, α πούμε, έχουν τεράστιο θέμα.
Βέβαια. Μα τη Βαρκελόνη την ανέφερα ως πρώτες αντιδράσεις. Όχι τα ποσοστά. Μιλάμε για άλλα μεγέθη.
Όμως θα έπρεπε να πραγματικά σε αυτό έχετε δίκιο. Θα έπρεπε όμως να βρεθεί μια λύση, όχι οριζόντια, όπως ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Κάθε χώρα να βλέπετε
το πρόβλημα ξεχωριστά.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί εμείς ζούμε από τον τουρισμό. Τι θα κάνουμε τώρα, θα κόψουμε τον τουρισμό στην Ελλάδα.
Σας
θα βγούμε και θα πετάμε νερά στους τουρίστες όπως κάνουν σε Βαρκελόνη.
Δεν ξέρω, να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.